Jaona toko fahavalo. Ny mpanoradalàna sy ny fariseo ny ampanga vehivavy iray tratra ny jangajanga. Jaona toko fahavalo andinin'ny voalohany hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Fa Jesosy tsosa nankany an-tendrombohitr' Oliva. Ary noho ny maraina koa dia nankeo ankianjan'ny tempoly indray Jesosy ary ny vahoaka rehetra nanatina azy dia nipetraka izy ka nampianatra azy. Ary nisy vehivavy anankiray azo nijangajanga anatin'ny mpanoradalàna sy ny fariseo. Ary rehefa napetra ny teo afovoany izy dia hoy ireo taminy: "Mpampianatro, ity vehivavy ity azo olan-tanana nijangajanga." Ary eo amin'ny lalàna Mosesy dia nandidy antsika fa hotoram-bato izay vehivavy manao toy izany. Deuteronomy 20:20-24. Fa ahoana koso ianao? Izany no nolazainy hakany fanahy azy mba hahazony izay hiampangany azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny rantsan-tanany. Ary raha naharitra nanontany azy ireo dia nitraka izy ka nanao taminy hoe: "Izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany." Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny rantsan-tanany. Ary raha nandre izany izy dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokinjokiny ka hatramin'ny zandrinjandriny. Ary Jesosy rery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo. Ary rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy: "Raha vehivavy, aiza ireny? Tsy nisy nanameloka anao va?" Ary hoy izy: "Tsy misy tompoko." Dia hoy Jesosy: "Zaho koa dia tsy manameloka anao. Mandehana ary amin'izao sisy izao dia aza manota intsony." Tonga avy any an-danitra Jesosy. Izy no ilay Kristy. Izy no fahazavan'izao tontolo izao. Jaona 8:40-30. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe: "Izaho no fahazavan'izao tontolo izao. Izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina." Ary hoy ny fariseo taminy: "Ianao manambara ny tenanao koa tsy marina ny fanambaranao." Jesosy namalika nanao taminy hoe: "Na dia manambara ny tenako aza aho dia marina ny fanambarako, satria fantatro izay niaviko sy izay alehako, fa ianareo kosa tsy mahalala izay iaviko na izay alehako. Ianareo mitsara araka ny nofo, izaho tsy mitsara olona na dia ray akory aza. Ary na dia mitsara aza aho dia marina ny fitsarako, satria tsy irery aho fa izaho sy ny ray izay naniraka ahy." Ary voasoratra ao amin'ny lalànanareo fa marina ny fanambaran'ny olonareo lahy. Deuteronomy 5:15-15. Izaho no manambara ny tenako, ary ny ray izay naniraka ahy dia manambara ahy koa. Dia hoy ireo taminy: "Aiza izay rainao?" Jesosy namaly hoe: "Samy tsy fantatrareo na izaho na ny raiko. Raha nahalala ahy ianareo dia ho nahalala ny raikoko." Izany teny izany no nolazain'i Jesosy teo akaiky ny fandatsahany rakitra raha nampianatra teo akianjan'ny tempoly izy. Ary tsy nisy olona ny sambotra azy satria tsy mbola tonga ny fotoanany. Ary hoy indray Jesosy taminy: "Handeha aho ary hitady ahy ianareo ary ho faty amin'ny fahotanareo. Izay alehako tsy azonareo aleha." Dia hoy ny Jiosy: "Hamono tena va izy no manao hoe: izay alehako tsy azonareo aleha?" Fa hoy izy taminy: "Ianareo avy aty ambany, izaho avy any ambony. ianareo avy amin'izao tontolo izao. Izaho tsy mba avy amin'izao tontolo izao. Koa izany no nilazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Fa raha tsy mino nareo fa izaho no izy, dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Dia hoy ireo taminy, iza moa ianao? Hoy Jesosy taminy, ilay nilazaiko taminareo hatramin'ny voalohany. Manana zavatra maro ilazana sy hitsarana anareo aho, satria marina izay naniraka. Ary izay zavatra efa reko taminy no lazaiko amin'izao tontolo izao. Tsy fantany fa ny iray no nilazainy taminy, ka dia hoy Jesosy, rehefa sandratrareo ny zanak'olona, dia ho fantatrareo fa izaho no izy. Ary tsy manao na inona ho ahy aho, fa araka nampianariny raiko ahy no ilazako izany zavatra izany. Ary izay naniraka dia eto amiko. Tsy nandao ahy ho irery izy, satria izaho manao izay sitrany mandrakariva. Raha nanao izany teny izany Jesosy, dia maro no nino azy. Jesosy no ilay Kristy. Lehibe no i Abraham izy. Jaona toko fahavalo, andinin'ny faraika amin'ny telopolo, hatramin'ny fahasivy amin'ny dimampolo. Dia hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy. Raha maharitra miteniko ianareo, dia ho mpianatro tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo. Ary ireo dia namaly azy ka nanao hoe, taranaka Abrahama izahay, fa tsy mandevin'olona hatr'Izraely izay, ko nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? Jesosy namaly azy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa izay rehetra manota dia andevy ny ota. Fa ny andevy tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Koa raha ny zanaka no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Fantatro ihany fa taranaka Abrahama ianareo, nefa mitady hamono ahy, satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo. Izay efa hitako tamin'ny iray no lazaiko, ary ianareo kosa manao izay renareo tamin'ny irainareo. Dia namaly ireo ka nanao taminy hoe, Abrahama no rainay. Hoy Jesosy taminy, raha zanaka Abrahama ianareo, dia ny asan'ny Abrahama no hataonareo. Fankehitriny ianareo mitady hamono ahy, izay lehilahy nilaza ny marina taminareo, dia izay efa reko tamin'Andriamanitra. Tsy mba nanao izany Abrahama. Ianareo manao ny asan'ny rainareo. Hoy ireo taminy, tsy mba teraka avy tamin'ny fijangajangany izahay, irairay izahay, dia Andriamanitra ihany. Hoy Jesosy taminy, raha Andriamanitra ny rainareo, dia ho tiahy ianareo, satria avy tamin'Andriamanitra no nivoahako sy nankanesako aty. Fa izaho tsy tonga ho ahy, fa izy no naniraka. Nahoana ny tsy azonareo ny teniko, satria tsy mahay miaino ny teniko ianareo. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo hatao. Izy dia mpamon'olona hatramin'ny taloha, ary tsy nitoetra tamin'ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandangy izy, dia ny azo no lazainy, satria mpandangy izy sady rainy langa. Fa satria milaza ny marina aho, dia tsy nonareo. Iza moa aminareo no mampiseho ahy ho nanota? Raha ny marina no lazaiko, nahoana ianareo no tsy mino ahy? Izay avy amin'Andriamanitra dia miaino ny tenin'Andriamanitra. Izany no tsy hihainonareo, satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Dia namaly ny Jiosy ka nanao taminy hoe, tsy marina va ny filazanay fa samaritanina ianao sady manana demoni? Jesosy namaly hoe, izaho tsy manana demoni fa mankalaza ny raitro, ary ianareo kosa mahafa voninahitra. Fa izaho tsy mitady ny voninahitro, misy iray mitady sy mitsara. Lazaiko aminareo marina de marina tokoa, raha misy olona mitandrina ny teniko dia tsy mba hahita fahafatesana izy mandrakizay. De hoy ny Jiosy taminy, fantatray ankehitriny fa manana de miny ianao. Efa maty Abrahama sy ny mpaminany, nefa hoy ianao, raha misy olona mitandrina ny teniko de tsy mba hanandrana fahafatesana izy mandrakizay. Moa ianao va lehibe noho Abrahama rainay, zay efa maty, sady efa maty koa ny mpaminany? Manao anao iza moa ianao? Jesosy namaly hoe, raha mankalaza ny tenako aho dia tsinitsinina ny lazako. Ny raiko zay ataonareo fa andriamanitrareo, izy no mankalaza. Tsy fantatrareo izy fa izaho no mahalala azy. Ary raha hoy izaho tsy fantatro izy de mba mpandanga tahaka anareo koa aho, nefa mahalala azy aho ka mitandrina ny teniny. Ravoravo Abrahama rainareo hahita ny androko, ary nahita izy ka faly. De hoy ny Jiosy taminy, tsy mbola 50 taona akory ianao ka de efa nahita ny Abrahama va? Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, fony tsy mbola ary Abrahama de izy aho. De nakavato itoraka azy ny olona, fa Jesosy niherika niala teo an-kianjan'ny tempoly.